რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հակական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերոսակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Չեխիայում է գտնվում Հայաստանի հարավության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նա 3 հանդիպում է ունեցել Չեխիայում Հայաստանի դեսպանատանը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, եւ այդ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Չեխիայի միջև համագործակցությունը զարգանում է փոխվստահության մթնոլորտում։ Կառավարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը, տնտեսական համագործակցության զարգացման եւ առևտրաշրջանառության ծավալների ընդլայնման հարցում Հովիկ Աբրահամյանը կարևոր դեր է վերապահել նաեւ Չեխա-հայ համայնքին, վստահեցնելով, որ յուրաքանչյուր ներդրումային ծրագրին պատրաստ են ցուցաբերել առանձնահատուկ մոտեցում։ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերում էլ հունիսի 1-ից մեկնարկել են համաբանակային շտաբային զորավարություններ, որին մասնակցում են պաշտպանության բանակի վարչությունը, միավորումների զորամասերի եւ գումարտակների հրամանատարական կազմը, շտաբերն ու ղեկավարման մարմինները։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության փոխանցումը զորավարության նպատակն է կատարելագործել զինված ուժերի ղեկավարման համակարգը, հրամանատարների ու շտաբների գործնական ունակությունները, նրանց պատրաստության եւ գործակցության մակարդակը, ինչպես նաեւ բարձրացնել բոլոր օղակների ղեկավարման մարմինների մարտավարա մասնագիտական կարողություններն ու բարոյահոգեբանական հատկանիշները, դաշտային վարժության մակարդակը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Երևանում է գտնվում ԵԱՀԿ գործող նախագահը, որն այսօր հանդես է եկել մամլո ասուլիսով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նոբանձյանի հետ, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ադրբեջանը առաջարկում է ընդլայնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը, այսօր Երևանում հայտարարեց կառույցի գործող նախագահ Սերբիայի արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչը։ Շաբաթվա սկզբին Բաքվում ունեցած հանդիպումներից հետո Դաչիչը այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ ասուլիսում
նշեց.
Ադրբեջանը առաջարկում է ավելացնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների թիվը։ Կարծում եմ, սա նոր առաջարկ չէ, սակայն այս առաջարկը ընդունելու համար մենք կոնսենսուսով կայացված որոշման կարիք ունենք, որը կընդունվի մասնակից բոլոր երկրների կողմից։ Միգուցե այս հարցը ուսումնասիրենք ապագայում, բայց կարծում եմ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պետք է շարունակի աշխատել։ Եթե որևէ կողմ գոհ չէ աշխատանքի արդյունքներից, այնուամենայնիվ սա միակ ձևաչափն է, ուր տարաբնույթ բանակցություններ երկխոսություն է տեղի ունենում, և սա պետք է պահպանվի։ Վերջին տարիներին պաշտոնական Բաքուն հրապարակավ դժգոհում է 23 տարի առաջ ստեղծված միջնորդական այս խմբի աշխատանքից։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոյ քարտուղար Տիգրան Բալայանին խնդրեցինք ներկայացնել, ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ընդլայնելու Ադրբեջանի առաջարկության վերաբերյալ։
Հայաստանը գտնում է, որ ԵԱՀԿ-Մինսկի խմբի համանախագահությունը բավականին արդյունավետ ձևաչափ է, որը շրջանում հնարավոր է հասնել կարգավորման։
Ասուլիսում Հայաստանի արտգործնախարարը անդրադարձավ նաև Բրազիլիայի Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցին, նշելով, որ այդ երկրի վերին պալատի կողմից վերջնական որոշումը հրապարակվել է 3։
Ինչ վերաբերվում է Բրազիլիայի Սենատին եւ այն որոշմանը, որ այնտեղ ընդունվել է, ես կարող եմ վերահաստատել, որ այդ որոշումը ընդունվել է։ Դրա մասին վերջնական որոշումը հրապարակվել է 3 Սենատի կողմից Բրազիլիայի եւ դրված է սայթում, իրենց կարող եք բացել նայել։ Ես կարող եմ վերահաստատել, որ Հայաստանը ողջունում է Բրազիլիայի Սենատի կողմից ընդունված որոշումը։
Նալբանդյանի այս հայտարարությունը ուշագրավ է այն առումով, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ մայիսի 27-ին էր պաշտոնական հաղորդագրություն տարածել, թե Բրազիլիայի Սենատը միաձայն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Մինչդեռ հունիսի 1-ին Բրազիլիայի Սենատի արտաքին հարաբերությունների և ազգային պաշտպանության հանձնաժողովի քարտուղարությունից ազատությանը տեղեկացրել էին, որ այդպիսի բանաձև Սենատում դեռ չի ընդունվել։ Նույն օրը նաև Բրազիլիայում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Գալոյանն էր ազատությանը հեռախոսով փոխանցել, որ բանաձևը դեռ պաշտոնական փաստաթուղթ չէ և անցնում է անհրաժեշտ ընթացակարգով։
Հայ Հայտնի է, որ Հայաստանի տնտեսությունը լավ վիճակում չէ գտնվում, աշխատատեղեր չկան, աշխատողների համար աշխատավարձը բավարար չէ նորմալ կյանքով ապրելու համար։ Շատերն արտագաղթում են, շատերը ընդվզում, բոլորն էլ տարիներ շարունակ դժգոհում են, և յուրաքանչյուր բակում ու յուրաքանչյուր տանը ամեն նոր նույն խոսակցությունն է՝ դժգոհություն իշխանություններից, բարձրաստիճան պաշտոնյաների թալանի մասին հաստատ տեղեկություններ, սա երկիր չի, արտահայտություն է և այլն և այլն։ Իսկ թե իրականում ինչ վիճակ է Հայաստանի տնտեսությունում, առավել հստակ գիտեն իհարկե մեր իշխանությունները, նաև միջազգային ֆինանսական կառույցները, ասենք օրինակ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, որի ֆինանսարման շնորհիվ էլ վերջին 2 տասնամյակում Հայաստանը կարողանում է բավականին խնդիրներ լուծել։ Կրկին խոսափողը փոխանցում եմ Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի տնտեսությունը ավելի շատ մրցակցության, ավելի շատ դերակատարների, խաղի կանոնների պահպանման և արդար դատական համակարգի կարիք ունի, այսօր հայտարարեց Հայաստանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Թերեզա Դաբան Սանչեսը, ընդգծելով. Այս ամենը աշխատում է այլ երկրներում, բայց ոչ Հայաստանում։ Հայաստանը ավելի դինամիկ տնտեսության կարիք ունի, ավելի դինամիկ տնտեսություն նշանակում է ավելի շատ մրցակցություն, տնտեսության մեջ ավելի շատ դերակատարներ, խաղի կանոնների պահպանում, բիզնես միջավայր, սա նշանակում է արդար դատական համակարգ, այս ամենը աշխատում է այլ երկրներում և չի աշխատում Հայաստանում։ Մենք շարունակում ենք աշխատել այս ոլորտում, սակայն սա շատ դժվար է և պահանջում է փոփոխություններ, և ոչ միայն օրենսդրական, պետք է կյանքի կոչել օրենքները, փոխել մտածելակերպը։ Փոփոխություններ տեղի ունենում են, եթե հայացքն ենք 10-20 տարի առաջ, ապա այժմ ավելի լավ վիճակում ենք, սակայն դեռ ցածր ենք այն մակարդակից, որտեղ Հայաստանը կարող է լինել։ Օրինակ Իսպանիայում տնտեսության մեջ համակարգային փոփոխություններ տեղի ունեցան միայն երկրի ժողովրդավարեցումից հետո, հավելեց ծագումով Իսպանուհի Թերեզա Դաբան Սանչեսը։ Չնայած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը համոզված է, որ կառավարությունը կկարողանա ապահովել այս տարվա բյուջեով նախատեսված 4.1% տնտեսական աճը, սակայն ԱՄՀ ներկայացուցիչը այսօր կրկին հրապարակավ կասկած հայտնեց այդ առնչությամբ. Մենք Հայաստանի կառավարությունից տարբերվող կարծիք ունենք և սա օրինաչափ է։ Այժմ մենք գնահատում ենք, թե ինչ է ներկայում կատարվում Հայաստանում կապված ռուսաստանյան զարգացումների հետ։ Մենք տեսնում ենք, եթե իրավիճակը ռուսաստանում վատանում է, տուժում է նաև Հայաստանի տնտեսությունը։ Առաջին անգամը չէ, որ մեր ու Հայաստանի կառավարության տեսակետները տարբերվում են։ Կարծիքները չեն համընկնում նաև այլ երկրների կառավարությունների դեպքում։ Սա նորմալ է, մենք ունենք գնահատման մեր անկախ չափանիշները։ Մինչ այժմ մենք չենք տեսնում, որ Հայաստանում տնտեսության նման բարձր աճ է տեղի ունենում։
So far we don't see that such a high level of growth happening.
Սանչեսը այդուհանդերձ տեղեկացրեց. Հիմնադրամը բարելավել է Հայաստանի այս տարվա տնտեսությանը վերաբերող գնահատականը, եթե ապրիլին ԱՄՀ-ն կանխատեսել էր, որ 2015-ը Հայաստանը կփակի 1% անկումով, ապա ԱՄՀ ներկայացուցիչը այսօր նշեց. երկիրը տարին կամփոփի 0% աճով, անմիջապես հավելելով, որ Հայաստանը դեռևս գտնվում է տնտեսական շոկի մեջտեղում և առջևում դեռ հսկայական անորոշություն է։ Առավել հորետեսական է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կանխատեսումը, որի համաձայն 2015-ը Հայաստանը կփակի 1.5% տնտեսական անկմամբ, ընդ որում ըստ բանկի հարավկովկասյան երկրներից Հայաստանը միակն է, որ այս տարի հետընթաց կապրի։ Չնայած այս գնահատականներին Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են վստահեցնել, կապահովեն 2015 թվականի պետբյուջեով նախատեսված 4.1% տնտեսական աճը։ 10 օր առաջ ազատության այդ զրույցում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մասնավորապես հայտարարեց.
Այս տարի մեզ համար լինելու է բոլոր խնդիրների հետ միասին մենք արձանագրենք տնտեսական աճ, դրական։ Եվ ես համոզված եմ, որ տարածաշրջանային այդ բոլոր խնդիրների առկայության պայմաններում մեզ հաջողելու է արձանագրել այն, ինչ որ մենք պլանավորել ենք հանրապետական բյուջեով 2015 թվականին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հասարակության ուշադրության կենտրոնում է նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցը, որն անտարբեր չի թողնում Հայաստանի սովորական քաղաքացիներին, ովքեր որոշ հույսեր այնուամենայնիվ փայփայում են, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը չի թանկանա, բայց ահա մեր պաշտոնյաները Հաստատում եմ, որ այն անպայման թանկանալու է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Էլեկտրաէներգիան կթանկանա։ Այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Հետն առաջարկումը սպառողներին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի գինը բարձրացնել 17 դրամով կամ ավելի քան 40%-ով, 41.85 հարյուրական դրամից հասցնելով 58.93-ի։
Մի քանի բաղադրիչներ կան սակագնում, որոնք ակնառու դարձնում են, որ սակագնի վերանայման արդյունքում որոշակի թանկացում կլինի։ Ինչ չափով, ինչ մեծությամբ, այդ մասին ես այսօր պատրաստ չեմ ասելու։ Մասնավորապես ակնհայտ դոլար դրամ փոխարժեքը, որը կտրուկ փոփոխության ենթարկվեց,
հանձնաժողովը հայտն ուսումնասիրելու համար 88 օր ունի։ Ռոբերտ Նազարյանն ասաց, սահմանված ժամկետից շուտ հունիսի 9-ին 10-ին դիրքորոշում կհայտնեն, արդյոք հիմնավորված է ներկայացված հայտը և ինչ սակագին սահմանել։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի հավաստիացումների համաձայն Հայաստանի ելցանցերի թույլ տված շքեղությունները չեն արտացոլվի սակագնի մեջ։
Մի բան հաստատակամ ուզում եմ ասել և ամենայն պատասխանատվությամբ, այդ չքեղության որևէ էլեմենտ մեր սակագներում իր արտացոլումը չի գտնի։
Ժողովրդի անվճարունակությունը Նազարյանը կառավարության խնդիրն է համարում։
Այն չափով, ինչ չափով, որ սակագինը կբարձրանա, մեր կառավարությունը կգտնի հնարավոր միջոցներ, որպեսզի սոցիալապես անապահով խավերի համար,
բայց մի մասի համար են համնը, պարոն Նազարյան, ամբողջ
այն
մասին է խոսքը։
Դուք հիմա ուզում եք, որ ես պատասխանեմ ամբողջ մեր երկրի տնտեսության հետ կապված հարցերին։
Ես պետք է հավասարակշռեմ բոլորի շահերը, այսօր ասում էր Նազարյանը, բայց կարծես հեծի շահերն եք պաշտպանում հարցին, արձագանքեց։
Ես իրականությունը եւ ճշմարտությունը ներկայացնելու ցանկություն
եմ։
Իսկ ով ինչպես է գնահատում։
Նազարյանը նաեւ խոստումներ տվեց։
Իհարկե ծանր բերը, ծանր խաչա, որ պետքա տանենք, բայց ես ամեն ինչ կանեմ, որ եւ այսօր, եւ վաղը, եւ տարիներ հետո մեր սերունդները առաջ ես չամաչեմ իմ արածից։ Դա ձեզ խոստանում եմ։ Ավարտեցեք։
Հանրապետական խմբակցության հրավերով այսօր խորհրդանում էր նաեւ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը։ Ավելի քան 4 ժամ քննարկումն ընթանում էր փակ դռների հետևում։ Մասնակցում էին նաեւ էներգետիկայի նախարար Երևան Զախարյանը, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավար Ռոբերտ Նազարյանը։ Հանդիպման ավարտին Բիբինը հրաժարվեց շփվել լրագրողների հետ։ Նրան հարցերի տարափից փրկեց հենց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, տանելով ազգային ժողովի նախագահի անվտանգության աշխատակիցների կողմից հսկվող սենյակի ուղությամբ։ Վահրամ Բաղդասարյանը պնդեց, Բիբինը սակագնի բարձրացման հիմնավորումներ չի ներկայացրել, նրան ասվել է այնինչ անհրաժեշտ է, տրվել է մտորելու ժամանակ։
Ինքը առայժմ հիմնավորումներ չտվեց, ինձ թվում է, որ հետևություններ կանեն, իրենք պետք է գնան և նորից մտորեն այդ ուղությամբ։ Հանձնաժողովը պարզապես իրենց ներկայացված թվի հետ ունի տարաձայնություններ, և նրանք ուսումնասիրում են փաստերը և այն օբյեկտիվ փաստարկները, որը որ կլինի, այդ օբյեկտիվ փաստարկների շրջանակներում ինձ թվում է հանձնաժողովը կայացնի ես նախորդ նման տիպի հայտարարություններ չեմ կարող անել, որովհետև նորից եմ կրկնում, դեռ ուսումնասիրման փուլում է։
Եթե 17 դրամը չհիմնավորվի, ուրեմն կան մենեջմենթի խնդիրներ, պնդեց հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։ Այսօր ազգային ժողովում շարունակվում էին անցած տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկումները։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը հորդորեց էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման մասին հարցեր չտալ Ռոբերտ Նազարյանին, բայց պատգամավորները գայթակղությանը չդիմացան։
Դեզի ոչ ոք հարց չի տալ այս բյուջետային ծախսերի կապված խնդրին, էլի այն երաշխիքի նման ասում է, ինչ նվագում ենք ջանգյուլում հատուց գալիս, դե շնորհակալություն հայտնենք։
Հակից Արամ Մանուկյանը հետաքրքրվեց Նազարյանից։
Իմ ձեռքին է Բիբինի երկու հայտերը, որը փոփոխվեց վերջում, իբր տեղի ունեցել վրիպակ։ Ուրեմն ես նայում եմ, այդ 3-6 միլիարդի մասին է խոսքը, ցեմենտի գերածել ցեմենտ 3-6 միլիարդ։ Սրա ապրանքները, տեսակները, գործիքները, սարքերը կան նաև են հիմնական հայտի մեջ։
Լավ։
Այսինքն այս նոր ցուցակը ներկայացած համընկնում է նրա հետ սարքերի անուններով եւ այլ։ Սա չի նշանակում, որ նույն ապրանքները, նույն ծախսերը իրենք երկու անգամ են ցույց տվել։
Չկա երկու հայտ, կա մեկ հայտ։ 3 միլիարդ 600 միլիոնը ոչ թե միայն ցեմենտ է, սարքեր, սարքավորումներ եւ ցեմենտ։ Ես էլ հումորով ասեցի, վերջում էլ գրեի գաչ մի հատ, էլ ինչ ես մենակ ցեմենտ գրել։ Հետո փորձեցի այդ 3 միլիարդ 600-ը հիմնավորել, սարքեր, սարքավորներ։ Ես ձեզ այսօր կարող եմ քանի որ այդ հարցը հնչեղություն ստացա եւ նայ մենք դրա վրա ավելի շուտ ծեվերվեցինք, ասեմ որ այդ 3 միլիարդ 600-ից մնացել է 0։ Որևէ բան այսօրվա վիճակով մենք սակագնի մեջ չեք ներառելու այդ 3 միլիարդ 600-ից, ոչ սար, ոչ սարկավորում, ոչ ցեմենտ, ոչ գաճ, ոչ էլ եսի այլ բան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն այսօր կազմել ու ներկայացնում են Ռուզաննա Ստեփանյանը և Վրաչ Մելքումյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երբեմնի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին Սերժ Սարգսյանի առած հայտնի սկանդալային հայտարարություններից հետո Ծառուկյանն ու Սարգսյանը շաբաթ և կիրակի օրերին առաջին անգամ միասին հայտնվեցին հանրության առջև։ Հայկական ժամանակի տեսախցիկը ֆիքսել է, թե որքան ջերմ են միմյանց հանդեպ երբեմնի կոալիցիոն գործընկերները, որ հետո դարձան թշնամիներ այն աստիճան, որ Սերժ Սարգսյանի հասցեին Ծառուկյանն ասում էր չարիքի իշխանություն, իսկ Սարգսյանը Ծառուկյանին դոդի գագո, ով միլիարդավոր հարկեր է թաքցրել բարեգործության անվան տակ, ով այբը և բենը չի տարբերում, ով դարձել է չարիք երկրի համար և այլն։ Շատ արագ մոռացության մատնվեցին Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականները, անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել խորհրդանում Ծառուկյանի բացակայությունների հարցով, մանրամասն ստուգել միլիարդավոր դրամների չմուծված հարկերի վերաբերյալ լուրերի իսկությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ քրեական հանցագործություններ պրոֆեսիոնալ կերպով քողարկելու մեխանիզմ հիմնելու մասին չստուգված լուրերը, Սերժ Սարգսյանի խոսքերը հիշեցնում է հայկական ժամանակը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժամանակ օրաթերթը, ընդգծելով, որ Ծառուկյանն ու Սարգսյանը միասին կինոթատրոնի բացմանն էին մասնակցում և զվարճանում։ Միայն թե հարց է, Սերժ Սարգսյանն է վերանայել հայրենիքի և կրկեսի հաշվով իր մոտեցումները, թե Գագիկ Ծառուկյանն է իր մոտեցումները վերանայել Սերժ Սարգսյանի և հանրապետականի մասով։ Սակայն դա կարևորել չէ, կարևորն այն մեսիջներն են, որ այսօր ստանում է հասարակությունն այս երկու գործիչների գործողությունների համատեղ զվարճանքների արդյունքում։ Այդ մեսիջները ուսանելի մեսիջներ են և հասարակության համար հերթական անգամ ակնառու են դարձնում այն, թե ինչ է ասել ժամանակակից հայկական տնտեսական և քաղաքական էլիտա, գրում է ժամանակը։ Ծառուկյան-Սարգսյան ջերմացող հարաբերություններին է անդրադառնում նաև ժողովուրդը, հիշեցնելով, որ ամիսներ առաջ փետրվարի 12-ին Սերժ Սարգսյանը հանրապետականի նիստում հայտարարեց. Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական դերակատարը մեր երկրի համար դարձել է չարիք։ Տարիներ շարունակ ես եմ արգելել որևէ մեկին հոլովել ժողովրդի կողմից դակված դոդի գագո կնիքը։ Այս խոսքերինի պատասխան Ծառուկյանը մեկ օր անց հայտարարեց. «Պատրաստվեք պայքարի, ես այժմ կոչ եմ անում համազգային մոբիլիզացիայի, ունենալով մեկ նպատակ՝ քաղաքական բոլոր օրինական մեթոդներով հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակությանը, ազատվելու համար չարիքի այս իշխանությունից»։ Ծառուկյանի և Սարգսյանի հայտարարությունները հիշեցնում է ժողովուրդը ապահովելում։ Լուսանկարներից այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ չարիքի իշխանությունը և նրա դեմ անհաշտ պայքար հրճակած ասպետը վերգտել են իրենց կորցրած սերը, հաստատակամությամբ, որ այլևս չեն բաժանվի, հեգնում է ժողովուրդը։ Չորրորդ իշխանությունը անդրադառնում է ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի այն հայտարարությանը, թե նրանք, ովքեր անվանարկող տեղեկություններ են տարածում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հասցեին, ապա լավ կանեն տեղները վերընկնեն, թե չէ որ բռնեցինք բռնաբարվելու են։ Առաքել Մովսիսյանին հասկանալ իհարկե կարելի է, նա որպես քաղաքական գործիչ պատրաստ է պաշտպանել իր երկրի պաշտպանության նախարարին և մտադիր է հանուն դրա կիրառել իրեն հոգեարազատ միակ քաղաքական գործառույթը, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Նույն թեմային է անդրադառնում Առավոտի խմբագիրը, ընդգծելով, Առաքել Մովսիսյանը սպառնացել է գլխատել ու բռնաբարել որոշակի հոդվածների հեղինակներին կամ պատվիրատուներին, այդպես է նա իր մտահորիզոնի սահմաններում սատարում պաշտպանության նախարարին, չնայած Սեյրան Օհանյանը նման պաշտպանողների կարիք հաստատ չունի։ Պատգամավորի այս սպառնալիքի մեջ ազգային ժողովի նախագահը փոխաբերական իմաստ է տեսնում, միայն Գալուստ Սահակյանի նման լեզվաբանը կարող է այստեղ փոխաբերություն տեսնել, մարդն ասում է, հայտնաբերվելու դեպքում նրանց հեղինակների կամ պատվիրատների կանայք կբռնաբարվեն, որն է այստեղ փոխաբերական իմաստը, հարցնում է Առավոտի խմբագիրը։
Ըստ հայկական ժամանակի հեցի տնօրեն Եվգենի Բիբինը չի պատրաստվում լռել և մի շարք հայտարարություններ է անելու։ Ենթադրվում է, որ դրանք այնքան էլ ձեռնտու չեն լինելու իշխանություններին և այդ իսկ պատճառով նրանք մտմտում են լսումները փակ անցկացնելու տարբերակը։ Թերթը հիշեցնում է, որ հեցերի նախկին տնօրեն Գլադունչիկի օրոք բացահայտվել էր, որ այդ ընկերության հաշվին Բաղրամյան 26-ի համար ավելի քան 1 տասնյակ մեքենաներ էին գնվել։ Չի բացառվում, որ լսումների ժամանակ Եվգենի Բիբինը կարող է մոտավորապես ևս այս կարգի բացատրություններ ներկայացնել։ Գրում է Հայկական ժամանակը, ընդգծելով, որ հեցերի տարեկան հասույթը կազմում է $500 միլիոն, իսկ դա Հայաստանի ամբողջ բյուջեի 25%-ն է, այնինչ սույն ընկերությունը վերջին տարիներին հասցրել է $75 միլիոն վնաս կուտակել, արձանագրում է թերթը։ Հրապարակ ուշագրավ է համարում, որ երեք ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության պատգամավորների և հեցերի տնօրեն Եվգենի Բիբինի հանդիպումը ընթացել է թարգմանչի մասնակցությամբ։ Սա այն եզակի դեպքերից է, երբ ազգային ժողովը նախընտրել է սեփական երկրում սեփական լեզվով, հայերենով շփվել ռուս պաշտոնյայի հետ, ինչպիսի հերոսական և խիստ ռիսկային քայլ մեր ազգային ժողովի կողմից։ Ամեն առիթով ռուսներին իրենց հպատակությունը և նվիրվածությունը ցույց տվող Հայաստանի իշխանությունները փաստորեն որոշել են ընդվզել, գրում է հրապարակը։ Լրագիրը FIFA-ի նախագահ Ζեփ Բլատերի հրաժարականը կապակցելով Ռուսաստանի վարկանիշի և Ռուսաստանին ապավինող Հայաստանի հետ գրում է. «Խնդիրն այն է, որ էապես փոխվում է Ռուսաստանի կշիռն ու նշանակությունը, իսկ դա Ռուսաստանի հետ կենսական հույսեր կապող Հայաստանի համար վճռորոշ գործընթաց է. Ռուսաստանի կարգավիճակի նվազեցումը կարող է համամասնորեն բերել նաև Հայաստանի կարգավիճակի նվազեցման», եզրահանգում է լրագիրը։
Եվ վերջում մեկ ուշագրավ լուր Ռուսաստանից, այնտեղ երկու հայ են ձերբակալվել, նրանք կասկածվում են լրտեսության մեջ, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյան։
Ռուսաստանի հարավում օտարերկրապետությունների օգտին լրտեսության մեղադրանքով այս պահին ճաղերի հետևում գտնվող անձանցից առնվազն երկուսը հայեր են, այս մասին տեղեկանում ենք ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալության 3-ը հրապարակումից։ Գործակալության թղթակիցը տեղեկացնում է, որ խոսքը անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի Կրասնոդարի երկրամասային վարչության վարույթում գտնվող գործերի մասին է։ Իրավապահները տեղեկացնում են, որ անվտանգության ծառայության Կրասնոդարի երկրամասի վարչության ավարտին է հասցնում ռուսաստանցի զինծառայողների նկատմամբ հարուցված քրեական երկու գործերի նախաքննությունը, երկու դեպքում էլ մեղադրանքը նույնն է՝ հայրենիքի դավաճանություն, գրում է Ինտերֆաքսը, տեղեկացնելով սակայն, որ իրավապահներից ստացած այս տեղեկատվության պաշտոնական հաստատումը դեռևս առկա չէ։ Հայտնի չէ նաև, թե հատկապես որ օտարերկրապետության օգտին էին լրտեսում ձերբակալվածները։ Քրեական գործերից մեկով անցնում է ռուսաստանցի մի զինվորական Նահատակյան ազգանունով, ով ևս մեղադրվում է հայրենիքի դավաճանության մեջ։ Ուշագրավ է, որ մեղադրյալը շատ վատ է ռուսերեն խոսում, ուստիքնչական գործողություններին և դատական նիստերին թարգմանիչ է մասնակցում, գրում է Ինտերֆաքսը, նշելով նաև, որ լրտեսության մեջ կասկածվող զինծառայողների ձերբակալությունները որպես կանոն համընկնում են ռազմական հակամարտությունների ակտիվացման հետ։ Զինծառայողների համար սահմանված պատիժը որպես կանոն նույնն է՝ ազատազրկում, կոչումազրկում և պետության կողմից շնորված պարգևների արգրավում, նշում է Ինտերֆաքսի աղբյուրը։ Լրտեսության մեջ մեղադրվող մյուս հայի ազգանունը Քեսյան է, Ինտերֆաքսի տեղեկություններով նա ճաղերի հետևում է գտնվում արդեն գրեթե 1.5 տարի։ Սոչիի բնակիչ Քեսյանի տանը անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները խուզարկություն անցկացրեցին Սոչիի օլիմպիական խաղերի ավարտից 1 օր անց։ Հաջորդ օրը Քեսյանը ձերբակալվեց հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքով։ Այդ օրվանից ավելի քան 1 տարի է անցել, սակայն Քեսյանի մասին որևէ տեղեկատվություն չեն հաղորդում, ոչ անվտանգության ծառայության տեղական վարչության մամուլի ծառայությունը, ոչ էլ տարածաշրջանային լրատվամիջոցները, գրում է Ինտերֆաքսը։ Ընդհանրապես գործակալության պնդմամբ անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի վարույթում գտնվող գործերի նախաքննությունը աչքի է ընկնում թափանցիկության գրեթե իսպառ բացակայությամբ։ Իրավապաշտպան Ագորա կազմակերպության ղեկավար Պավել Չիկովը Ինտերֆաքսի թղթակցին փոխանցել է, որ լրտեսության մեջ մեղադրվող անձանց թվականակի նման աճի պատճառը անվտանգության մարմինների որդեգրած քաղաքականությունն է։ Լրտեսության և հայրենիքի դավաճանության հոդվածների քննությունը գտնվում է բացառապես անվտանգության ծառայությունների վարույթում, երկուսն էլ ազատազրկման ահռելի ժամկետներ են ենթադրում համադրելի մի քանի սպանությունների հետ։ Նման մեղադրանք կարելի է ներկայացնել ցանկացած մեկին, իսկ նման գործերի թվականակի աճը վկայում է, որ հատուկ ծառայությունները ցանկանում են մենաշնորհ սահմանել երկրի ներքին քաղաքականության հանդեպ, պնդում է իրավապաշտպանը։
Սելի բարեկամների, ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդումը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանի Հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսու փլեբա ռադիոկանի հաջողություն, ամենայն բարիք ձեզ։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.